Ви слухаєте спільний проєкт Радіо Крим Реалії та Першого каналу Українського радіо. Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.
Вітаю, з вами Олександр Янковський, Крим Реалії. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке.
За що на материковій Україні затримують кримських діячів?
Це спостереження за містом, за проукраїнськими налаштованими громадянами.
Куди поділися гроші, які Росія виділила на будівництво об'єктів в Криму?
Це дуже популярне слово в Російській Федерації – розпіліть бюджетні гроші.
І чому деякі європейські компанії, попри санкції, продовжують працювати на окупованому півострові?
Ви слухаєте Крим Реалі. Херсонський міський суд помістив під домашній арешт члена партії «Єдина Росія» Севастополя Ігоря Кучерявого. Про затримання політика на адміністративному кордоні з анексованим Кримом стало відомо на початку грудня. За інформацією Служби безпеки України, Кучерявий прямував на материкову частину України за біометричним паспортом для поїздок за кордон. Затриманому інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Як стверджують в СБУ, Кучерявий активно сприяв російській окупації Кримського півострова. Сам він причину поїздки на материкову частину України та суть звинувачень не коментував, а засідання щодо обрання запобіжного заходу за клопотанням захисту відбувалося в закритому режимі. Адвокат Ігор Мокін повідомив, що і його підзахисному, і йому самому надходять погрози від невідомих, але від подальших коментарів відмовився. Ось як сам Ігор Кучерявий розповідав про себе навесні цього року під час попереднього голосування за кандидатів від партії «Єдина Росія» напередодні російських виборів до місцевих рад. Зауважимо, що ці вибори не визнає Україна, Євросоюз, США та низка інших країн.
В 2014 году, во время событий русской весны, вступил в группу автоканал Севастополя, который обеспечивал безопасность города, за что был отмечен медалью от Министерства обороны Российской Федерации. Также в 2014 году вступил в партию «Единая Россия» и позже был избран секретарем первичного отделения партии номер 60. На сегодняшний день являюсь членом регионального политсовета, а также координатором проекта «Безопасные дороги».
Начальник управління прокуратури Автономної Республіки Крим Євген Комаровський розповів Крим Реалі, в яких саме діях жителя Севастополя слідчі вбачають правопорушення.
Кучерявий вступив до складу незареєстрованої незаконної громадської організації «Автоканал Севастополя». Мета вказаної організації полягала в наступному – це спостереження за містом, за проукраїнськими налаштованими громадянами, українськими військовослужбовцями. Дану інформацію вони засобами радіозв'язку передавали іншим учасникам організації, а також на територію Російської Федерації. Останні цю інформацію використовували з метою нейтралізації протидії України спробам окупувати та анексувати територію Крим.
За інформацією прокуратури, під час проведення незаконного референдуму 16 березня 2014 року Ігор Кучерявий особисто патрулював територію Севастополя і виборчі дільниці. Тимчасово виконувач обов'язків російського губернатора Севастополя Михайло Розважаєв поспівчував Ігорю Кучерявому, але зауважив, що не підтримує поїздки до материкової України.
С человеческой точки зрения, любой человек, который попадает в беду, конечно, мы обязаны сделать все, чтобы ему помочь с этой бедой справиться. Но с точки зрения, конечно же, целей, пока я официальных подтверждений от наших, соответственно, правоохранительных органов не получил, но если та цель, которая была обозначена, ну, конечно, немножко, скажем так, цель печальна, да, потому как, ну, все-таки, будучи гражданином России и членом «Единой России», получать документы другого государства, ну, наверное, это не очень как бы корректно и этично.
А от голова підконтрольного Росії Кримського парламенту Володимир Константинов висловився більш різко. Люди мають визначитися, хто ти. Якщо ти кримчанин, якщо ти росіянин, то живи тут і люби свою країну. Так Володимир Константинов прокоментував затримання севастопольця Ігоря Кучерявого на материковій Україні. Журналісти телеканалу НТС опитали жителів Севастополя, а що вони думають про тих кримчан, які виїздять на материкову Україну, аби отримати чи подовжити українські документи. І от які відповіді вони записали.
А я считаю, что их нельзя туда пускать. Если вы продали свою родину, то и живите в ней. Получили, да, теперь живите под санкциями на оккупированной территории.
Замечательно отношусь. Я сама продлила и получила.
Многие ведь тут же живут и ездят на Украину туда. Мне кажется, надо делать так, чтобы людям было удобно и не приносило это никакого неудобства.
Я думаю, лишние документы никогда не помешают.
Нормально отношусь, у нас свобода личности.
Как, это личное дело каждого. Кто хочет, тот и получает.
Положительно, хотят люди, пусть получают.
Удобнее выезд за рубеж.
Получают, ездят, путешествуют, это очень хорошо. То есть, ну.
Кто хочет на Украину, пусть едет на Украину.
Ну, люди всегда ищут удобные места, поэтому ничего плохого я не вижу, на самом деле.
У лютому 2018 року на сайті Севастопольського президентського катецького училища Міністерства оборони сусідньої Росії вказувалося, що Ігор Кучерявий був помічником депутата Держдуми Росії з анексованого Севастополя Дмитра Беліка. Журналіст Севастополя Давід Аксельрот зазначає, що хоча Ігор Кучерявий і був наближеним до депутата, але не був помітним функціонером, навіть на рівні міста.
Местные активисты, которые так или иначе имели отношение и участвовали в той или иной роли в событиях 2014 года, тоже говорили о том, что Игорь Кучерявый принимал в них активное участие, но они не уточняли, о чем именно идет речь. При этом источники близкие к «Единой России» говорят, что действительно сам по себе Кучерявого вряд ли можно назвать каким-то серьезным функционером, который так или иначе управлял бы политсоветом или в целом партийной организацией в городе.
Але з приводу затримання Севастопольського єдинороса висловився голова комітету Держдуми Росії з міжнародних справ Леонід Слуцький. Він пообіцяв зробити усе необхідне з боку російського парламенту задля найшвидшого звільнення Ігоря Кучерявого. А колишній головний редактор видання РІА Новості Україна Кирило Вишинський, якого Київ передав Росії в рамках великого обміну, 10 грудня виступив на засіданні Ради Росії з прав людини у Москві і поскаржився президенту цієї країни Володимиру Путіну, що на материковій частині України начебто порушують карні справи проти кримчан, які брали участь у так званому референдумі.
Эта проблема на сегодняшний день исчисляется тысячами людей. По моим данным, на лето 2018 года более 6 тысяч уголовных дел возбуждено, и, соответственно, готовы подозрения для граждан Российской Федерации, проживающих в Крыму, которые в случае пересечения административной границы моментально бы арестовывались, поскольку те статьи, которые я назвал, они были до весны этого года безальтернативными.
А от у постійному представництві президента України в Автономній Республіці Крим стверджують, жодних загроз для кримчан і севастопольців не існує. Більше того, у представництві заявляють, що громадянам небезпечно проживати чи перебувати на тимчасово окупованій території, оскільки це сіра зона, зона безправ'я, де будь-кого можуть позбавити волі за надуманими звинуваченнями. Помічник начальника Азово-Чорноморського регіонального управління з питань взаємодії з засобами масової інформації Держприкордонслужби України Максим Сорока підкреслює, що кожен день адмінкордон перетинають тисячі людей, поміж них і жителі анексованого Криму.
Загалом десь біля 4 тисяч громадян за добу проїжджає на межу на даний час в обох напрямках, і питань майже до них не виникає. Є питання по людям, які їдуть через одну межу, коли вони порушують законодавство в сфері прикордонних питань, це коли паспорт не дійсний, якийсь там або підробний, або якісь інші питання з прикордонних питань. Крім того, ми можемо виконувати і доручення повноважень державних органів. Це і поліція, і СБУ, інші органи, які дають встановленим порядком. Особи, які прибуть в розшуку, по цим особам нам дають рекомендації щодо затримання або інших заходів, що потрібно з ними робити.
У вівторок, 10 грудня, заочним вироком Святошинського районного суду Києва до 14 років ув'язнення було засуджено екс-депутата Верховної Ради Автономної Республіки Крим Світлану Савченко за статтею про державну зраду. Світлана Савченко є чинним депутатом Держдуми Росії, нагороджена орденом за вірність обов'язку за заслуги під час російського вторгнення на Кримський півострів у 2014 році.
Далі у програмі «Чому на Крим Росія виділяє мільярди рублів, а кримчани цього не помічають?»
Осознанно не це робили підрядчики, щоб просто гроші украсти.
І які компанії не бояться санкцій і продовжують працювати на анексованому півострові?
Ви слухаєте «Крим Реалії». Понад 40 об'єктів Російської федеральної цільової програми розвитку Криму на півострові потребують перепроєктування. Про це радіо «Спутник Криму» розповів підконтрольний Росії віце-прем'єр Криму Євген Кабанов. За його словами, багато підрядників отримали авансу за роботу без банківських гарантій і вкрали гроші.
Подрядчики побросали объекты зачастую, порядка 44 у нас объектов, которые мы сейчас судьбу решаем, будем перепроектировать. Самая большая проблема, что были розданы им авансы без банковских гарантий. Ну, я считаю, это исключительно осознанно не это делали подрядчики, чтобы просто деньги украсть. По каждому подрядчику ведут мероприятия наши следственные органы. Надеюсь, что в ближайшее время начнутся уже посадки, как бы это ни звучало, ну, если деньги не будут вычтены. Уже возбужден ряд уголовных дел. Уже некоторые вернули, когда поняли, что как бы лавочка прикрывается, это все уже. В этом году нам даже первый раз вернули деньги.
Віце-прем'єр підконтрольного Росії уряду Криму також уточнив, що до кінця 2019 року чиновники планують ввести в дію 40 об'єктів. Спочатку ФЦП для Криму і Севастополя була розрахована на період до 2020 року. На неї планувалося виділити близько 960 мільярдів рублів. Останнім часом в уряді сусідньої Росії обговорюють продовження програми до 2025 року зі збільшенням фінансування на 200 мільярдів рублів. Кримський економічний оглядач, колишній президент Торгово-промислової палати Криму Олександр Басов, вважає, що неефективність використання російських грошей в Криму обумовлено корумпованістю російської системи державного управління і ухвалені рішень. На думку Олександра Басова, фірми-підрядники, що зникли з авансами, не могли брати участь у тендерах без попередньої згоди.
Когда фирма регистрируется для того, чтобы, это очень популярное слово в Российской Федерации, распилить, да, бюджетные деньги, то они не собираются некачественно выполнять работу, это первое, ни тем более нести какие-то дополнительные издержки, связанные с гарантийным обслуживанием. Вот, в частности, если мы возьмем городские дороги в городе Симферополе, даже вот возьмем нашу улицу и проспект Кирова, переложили в очередной раз асфальт и опять провалились в очередной раз люки. Но уже спросили Сіткнецького, тому що вже немає організації, яка цей асфальт клала.
Голова Кримського антикорупційного комітету Ілля Большедворов вважає, що попри порушення під час реалізації федеральної цільової програми на територіях анексованого Криму, Москва продовжить виділення грошей на півострів, забираючи їх від російських регіонів. Головна ж проблема, на думку активіста, полягає в корупції, оскільки, за його словами, більшість коштів виділялося не за конкурсною процедурою, а у так званому ручному режимі. Сергієм Аксьоновим і іншими підконтрольними Росії кримськими чиновниками.
Детские сады, школы должны были быть закончены еще в 2017 году, там, по-моему, около 40 объектов. Они как раз распределялись в ручном режиме, так сказать, там, Козуриным, Аксеновым, Нахлупиным. Сергей Валерьевич лично подписывал на основании комиссионного вот этого решения. Они подписывали в ручном режиме совершенно вот этим подрядчикам подряды, и, соответственно, многие объекты на сегодняшний день не закончены. Подрядчики были ненадежными, там очень многие были замешаны ранее в коррупционных каких-то схемах, да, там, с Министерством обороны Российской Федерации. Уголовных дел так и не возбуждено, уже прошло более 3 лет.
Тим часом, за інформацією підконтрольної Росії прокуратури Криму, у 2018 році у зв'язку з виявленням фінансових зловживань під час реалізації ФЦП було порушено понад 30 кримінальних справ. Директор Центру політекономічних досліджень Російського інституту нового суспільства Василь Колташов прогнозує, що в разі виділення додаткових 200 мільярдів рублів Москва захоче краще контролювати витрачання коштів. При цьому Василь Колташов висловлює сумніви в тому, що хтось із російських керівників Криму відповідатиме за зриви термінів. Нефтяные программы.
Крым будет включаться в большей мере в российскую систему, в том числе включаться в систему российского регионального управления. А я напомню, что в России губернаторы сейчас переходят из состояния таких хозяев региона в состояние чиновников, которые отвечают за свой регион и включаются в режим работы Госсовета. То есть они находятся вовсе не в свободном плавании. Если деньги выделяются, то Кремль не хочет, не хотел бы, чтобы эти деньги разворовывались, не хотел бы, чтобы проекты проваливались. Проекты провальных проектов хватает. Поэтому будут менять кадры. Скорее всего, достаточно мягко, потому что в России вообще стараются очень мягко поступать с теми, кто, в общем-то, заслуживает, конечно, и более жесткого отношения.
А тим часом в анексованому Севастополі знову не змогли знайти підрядника на будівництво очисних споруд для міста за 6 мільярдів 700 мільйонів рублів. Попередній виконавець робіт отримав 2 мільярди рублів авансу, але гроші зникли у збанкрутілому банку.
Докладніше про ці та інші події ви можете прочитати на сайті Крим Реалії.
Журналісти проєктів «Настояще время» і «Муніципальний сканер» дослідили, як працює бізнес в анексованому Криму і з'ясували, що понад сотні компаній порушують міжнародні санкції. Здобуті журналістами документи свідчать про те, що економічні обмеження ЄС, США і України порушують мільярдери Рінат Ахметов, Дмитро Фірташ, компанії, які перевозили зелених чоловічків, російський бізнесмен і акціонер «Нової газети» Олександр Лєбідєв, колишній міністр оборони України Павло Лєбідєв і багато інших бізнесменів. Також на півострові працюють компанії, пов'язані з німецьким авіаперевізником Люганза, виробником відомої горілки Медов і найбільшим у світі депозитарним банком Bank of New York Mellon. Розслідувач волонтерського антикорупційного проєкту «Муніципальний сканер» Михайло Маглов у коментарі радіо «Крим Реалі» розповів, що під час розслідування вони знайшли близько сотні європейських компаній, що так чи інакше продовжують свою роботу в анексованому Криму. Зазвичай ці компанії працювали на півострові і до 2014 року. Михайло Маглов зазначає, що європейські санкції – це рамковий документ, а для вживання конкретних заходів має застосовуватися національне законодавство.
Мы нашли историю, но дальше это уже ответственности правоохранительных органов. Считают они это нарушением, не считают, будет ли следствие или нет. Но пока мы смотрели, мы увидели, что за все это время, пока действуют санкции, мы знаем только два случая каких-то начатых расследований. В одном случае это расследование было прекращено. Сейчас еще одно вроде как расследование идет в Германии. Тут скорее речь идет о том, что со стороны стран-участниц Европейского Союза никакого правового механизма по соблюдению принятых документов просто не происходит.
Британський адвокат санкційного права Майя Лестер вважає, що випадки порушення санкцій стають предметом розслідування тільки після добровільного зізнання у цьому учасників або після повідомлень банків про підозрілу активність. Далі переклад прямої мови британського адвоката.
В деяких країнах існують спеціальні відомства, що мають розслідувати санкційні порушення, і іноді вони це роблять. Теоретично, європейські інституції можуть почати опікуватися країнами Євросоюзу, що мають дотримуватися європейських законів. Але багато держав є не дуже активними, коли йдеться про розслідування щодо потенційних порушників санкцій.
19 березня 2019 року підконтрольна Росії глава Криму Сергій Аксьонов в інтерв'ю телеканалу «Росія-24» розповів, що Крим аж ніяк не відчуває дії європейських і американських санкцій, а іноземного бізнесу на півострові начебто не було і до російської окупації.
Санкції ніяк на нас не впливають. Навірно, можна їх розцінювати як упущені можливості, але точно не якісь прямі втрати, які впливають на економіку, впливають на соціальну життя в Республіці Крим. Іностранці і раніше не особо вкладали при Україні гроші в Республіку, всі знали, що заходити без денег, то есть практически невозможно, то есть никуда, то есть это все понимали, что надо давать взятку вот на любом уровне общения с чиновниками. Ну, то есть мы не потеряли ничего. У нас вот 13-й год по сравнению с 14-м с точки зрения работы здесь иностранцев, ну, практически никак не изменилась ситуация.
Але навесні 2018 року той самий Сергій Аксьонов повідомляв, що в анексованому Криму начебто зареєстровано близько 3000 компаній, які мають засновниками іноземні фірми. Сергій Аксьонов тоді підкреслив, що такі юридичні особи можуть працювати на півострові, не афішуючи свою діяльність. Начальник управління з питань Автономної Республіки Крим і Севастополя Міністерства тимчасово окупованих територій України Сергій Мокринюк зазначає, що українське законодавство не забороняє економічну діяльність на території окупованого Криму. Європейські санкції стосуються певних галузей, приміром, енергетики і туристичного бізнесу. Американські санкції є найбільш жорсткими. Але, на думку Сергія Мокринюка, санкції запроваджуються не для повного припинення економічної діяльності на території Криму.
Логіка санкцій – це знайти найбільш важливих порушників і продемонструвати, щоб інші адеквати туди просто не заходили. Це основна задача, основний посил. У 2017 році Російська Федерація провела на окупованій території так звану міжнародну наукову конференцію «Херсонес-Таврійський». Більше десятка там було типу науковців з інших країн. Ми застосували санкції щодо цих осіб, ми їх знайшли, персоніфіцировали, і прізвище внесено було в список указом президента України. У 2019 році вони проводили «Херсонес-Таврійський» вже котрий, але там не було жодного іноземця, крім росіян.
Депутат Європейського парламенту з Литви Пятрас Ауштравічус вважає, що найбільш дієвими є персональні санкції проти російських чиновників і політиків, і саме їх потрібно підсилювати.
Режим санкцій работает, конечно, он, наверное, не таким способом воздействует на Российскую Федерацию, как мы бы хотели бы, но поэтому нам и надо подходить к глобальному списку так называемого Магнитского, включать в этот список всех политических и экономических коррупционеров, которые задействованы в нарушении прав человека, а вот такие военные конфликты, это напрямую связано с этим, можно найти основу для применения таких санкций. Поэтому мы работаем на это теперь в Брюсселе и в странах Евросоюза, и даже на більш широкій основі.
Український юрист міжнародних Борис Бабін зазначає, що хоча і є певні європейські компанії, що не приховують свої роботи на окупованому півострові, в цілому санкційний режим можна вважати успішним.
Можно долго критиковать санкции за выборочность, за то, что они были максимально жесткие сразу в отношении всей Российской Федерации, но никто на самом деле вообще не обязан был вводить никаких санкций. Но они были введены, и на сегодня это одно из наибольших экономических и политических поражений Российской Федерации. Первое, то, что они есть, даже если они символические, но они демонстрируют осуждение ситуации. И второе, невозможность их отменить. Для России это больше такой политико-правовой урон, чем экономический. Хотя в том числе Крым экономика очень сильно просела из этих санкций, и тут россияне тоже вынуждены их покрывать финансированием со своего бюджета.
Першими економічні обмеження запровадили Сполучені Штати Америки у березні 2014 року. Вони заборонили своїм громадянам і компаніям вести будь-який бізнес на окупованому півострові, імпортувати в Америку кримські товари, навіть опосередковано. Слідом санкції запровадив Євросоюз, заборонивши своїм компаніям відкривати на анексованому півострові новий бізнес і інвестувати у кілька галузей – туризм, транспорт, телекомунікації, нерухомість і енергетику. Порушенням вважається і непряме володіння бізнесом, тобто через ланцюжок компанії незалежно від місця їхньої реєстрації. І це все на сьогодні. З вами був Олександр Янковський, Крим Реалії. Зустрінемось наступного тижня.
Крим Реалії. 20 хвилин про головні події на півострові.